Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan, dragi srpskog studija od Milada Obradovića. Petak je 18. novembar. Vijesti dana. Oko 900.000 ljudi u Bosni i Hercegovini živi ispod linije apsolutnog siromaštva, a to političke elite i međunarodne organizacije kriju, rečeno na skupu u Sarajevu posvećenom minimumu socijalne sigurnosti.
Para u Bosni i Hercegovini ima, samo su pogrešno raspoređeni. Dakle, budžet se pravi tako da se svi namire, a ono što ostane, to onda ide za, ajmo reći, socijalu u opštem smislu reči.
Savez sindikata Republike Srpske traži od vlade povećanje minimalca koji sada iznosi 370 konvertibilnih maraka.
Koliko i kako, o tome će govoriti Tigranski sindikat.
Savez sindikata policije Federacije BiH donio odluku o organizovanju protesta 1. decembra jer vlada nije ispoštovala njihove zahtjeve. Ovogodišnji budžet Federacije BiH rebalansom će biti smanjen za 81 milion konvertibilnih maraka u odnosu na usvojeni budžet. CIPOF uhapsila jednu osobu zbog neovlaštenog prometa oružjem i vojnom opremom. Policija uhapsila Mirka Čolovića, vlasnika mjesne industrije Čolović u Sokocu. U Vukovaru obilježavanje dana sjećanja na žrtve Vukovara i 25. godišnjicu stradanja tog grada. 8 afganistanskih policajaca poginulo u napadu Talibana u provinciji Farah. U većem dijelu Bosne i Hercegovine promet vozila danas povremeno pojačan, a uslovi za vožnju relativno povoljni. Zbog radova na području Hrvatske gužve i duža zadržavanja na graničnim prelazima Bosanski Brod, Slavonski Brod i Oraše Županja. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od 30 minuta.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Oko 900.000 ljudi u Bosni i Hercegovini živi ispod linije apsolutnog siromaštva, što kriju političke elite i međunarodne organizacije, rečeno je između ostalog na okruglom stolu u Sarajevu, minimum socijalne sigurnosti i zakon o osnovama socijalne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine, informiše Mirna Sadiković.
Svaki šesti stanovnik Bosne i Hercegovine živi od 3 do 5 maraka dnevno. Više od 900.000 ljudi je ispod granice siromaštva. Pa ipak socijalna pomoć, iako su izdvajanja iz budžeta velika, ne stigne do onih kojima je najpotrebnija, priznaje pomoćnik ministra za rad i socijalnu zaštitu Miroslav Jurišić.
Prvi korak koji bismo trebali napraviti jeste da utvrdimo koliko u stvari je ljudi u stanju stvarne socijalne potrebe. U ovom trenutku mi nemamo jasan podatak s obzirom da nemamo ni socijalnog minimuma. Drugi korak je utvrđivanje metodologije ciljanja gotovinskih naknada s obzirom na to da jako veliki broj ljudi ostvaruje takozvana statusna prava, što znači da bez obzira na njegova primanja koja ima, može ostvariti neko pravo iz socijalne zaštite, a na taj način automatski oštećuje one ljude koji su u stanju stvarne potrebe i kojima bi ta pomoć bila puno neophodnija.
Reforma socijalne zaštite je jedan od uslova europskog puta Bosne i Hercegovine, podsjeća direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju Žarko Papić. On smatra da je ministarstvo napravilo dobre temelje za reformu koja bi trebala pružiti minimum socijalne sigurnosti građanima.
Osnovni problem će biti fiskalne naravi, osnovni problem će biti Međunarodni monetarni fond. Para u Bosni i Hercegovini ima, samo su pogrešno raspoređeni. Jako se bojim da socijalnu politiku vode ministarstva financija. Dakle, budžet se pravi tako da se svi namire, a ono što ostane, to onda ide za, ajmo reći, socijalu u opštem smislu reči. Dakle, niko ne razmišlja o tome da fiskalna održivost neke zemlje prije svega zavisi od socijalne održivosti.
Prema nekim procjenama, za smanjenje siromaštva u Bosni i Hercegovini dovoljno bi bilo 100 miliona konvertibilnih maraka godišnje, a novac bi se lako mogao pribaviti minimalnim smanjenjem plaća uposlenika javne uprave od samo 2%. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Savez sindikata Republike Srpske predlože i mjere za ekonomsku politiku i budžet za sljedeću godinu. Povećanje najniže plate, suzbijanje sive ekonomije, izdvajanje 45 miliona maraka za program socijalnog zbrinjavanja radnika samo su neki od zahtjeva koje predlaže sindikat. Iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić predložila je entitetskoj vladi da dio mjera ekonomske politike i budžeta za narednu godinu bude povećanje najniže plate, rasterećenje privrede u korist povećanja plata radnicima, suzbijanje sive ekonomije te zbrinjavanje svih radnika koji su u procesu privatizacije i stečaja ostali bez posla.
I da ova mjera bude potvrđena u budžetu Republike Srpske, naime, za povezivanje radnog staža u okviru programa socijalnog zbrinjavanja od 2011. godine čeka još 11.154 radnika, za što je potrebno 44.616.000 maraka.
Savez sindikata smatra da treba donijeti i nove zakone o inspekcijama, zabrani zlostavljanja na radnom mjestu, o zdravstvenoj zaštiti, kao i zakon o prestanku važenja zakona o posebnom doprinosu za solidarnost.
Molim vas, mi smo imali dva puta udar na siromašne džepove radnika, i to pod terminom solidarnost. Solidarnost se ne može nametnuti, ona postoji ili ne postoji, tako je treba tretirati.
Govoreći o budžetu za 2017. godinu, Mišić je rekla da je potrebno i povećanje najniže cijene rada koje traže predstavnici granskih sindikata čiji se radnici finansiraju iz budžeta.
Koliko i kako, o tome će govoriti ti granski sindikati.
Predsjednica Saveza sindikata podsjetila je da je stav sindikata da minimalna plata bude 50% prosječne plate u Republici Srpskoj. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovogodišnji budžet Federacije Bosne i Hercegovine rebalansom će biti smanjen za 81 milion konvertibilnih maraka u odnosu na osvojeni budžet, jer najvjerojatnije druga tranša Međunarodnog monetarnog fonda neće biti realizovana u toku ove godine. Na zasjedanju vlade Federacije BiH utvrđen predlog rebalansa ovogodišnjeg budžeta. Više detalja, Ženana Karabegović.
Nacrt budžeta za narednu godinu predviđa 233 miliona maraka za plate i naknade zaposlenih u javnom sektoru, što je za 7 miliona maraka manji u odnosu na 2016. Kako je pojasnio Alija Aljović, pomoćnik ministra za financije, radi se o uštedama koje se odnose na umanjenje 150 uposlenih u federalnim organima uprave.
Kad su u pitanju ostale kategorije rashoda, moram istaći dakle da je vlada opredeljena u nastavku aktivnosti sufinansiranja politike prvog zaposlenja i samozaposlenja, dakle to je ova uredba o zapošljavanju koju je vlada usvojila i čiji nastavak implementacije se očekuje u 2017. godini. Za te namjene u narednoj godini planirana su sredstva od 30 miliona.
Federalna vlada ima namjeru u narednoj godini izdvojiti sredstva i za provođenje seta antikoruptivnih zakona. Istovremeno nije planirana emisija dugoročnih obveznica kako bi se banke rasteretile povećane izloženosti prema federalnom budžetu. Ono što je planirano je prodaja potraživanja javnih kompanija. Inače, na današnjoj sjednici utvrđen je i nacrt zakona o stečaju koji omogućava blagovremeno pokretanje stečajnog postupka, skraćivanje trajanja i smanjenje troškova stečajnog postupka, kaže ministar pravde Mato Jozić.
Danas smo sada i na vladi konstatirali da je glavni cilj da učinimo stečajne upravitelje odgovornim za brzo završenje stečajnih postupaka.
Na dnevnom redu sjednice bilo je i nekoliko amandmana na zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, a jednim od njih je predviđeno da naknada plate ne može biti manja od najniže plate utvrđene opštim kolektivnim ugovorom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ekonomske i socijalne reforme, provođenje više presuda Suda za ljudska prava u Strasburu, izmjene izbornog zakona i kao najznačajnije ustavne promjene, obaveze su koje čekaju Bosnu i Hercegovinu do statusa kandidata u Evropskoj uniji. Zadaće su to za BiH političare koji nedovoljno sarađuju, radije dižu tenzije nego što pokazuju želju da zemlju vode naprijed. Pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Za manje od mjesec dana iz Brisela će u Sarajevo stići komesar za proširenje Johannes Hahn s nekoliko hiljada pitanja. Odgovori na takozvani upitnik pokazat će koliko je zemlja spremna za kandidatski status. Tada bi trebao doći do izražaja mehanizam koordinacije kojim će biti ispunjen uslov da do Brisela iz Bosne i Hercegovine stiže jedan glas. Kako to postići kad umjesto političke saradnje BiH lideri jedan prema drugom ispaljuju otrovne strije? Na primjer, već je poznata Dodikova uvredljiva retorika za predstavnike Republike Srpske u institucijama Bosne i Hercegovine, koje optužuje za podaništvo.
Najgore od svih koje smo mogli da vidimo na ovim prostorima. Što je najgore, on pokušavaju da opravdaju svoje izdajništvo. Do mjere da su on postali bezoči.
Neštimani među federalnim partnerima u vlasti, lideri Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović i Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić javno priznaju da im dijalog nije jača strana. Evo Izetbegovićevih riječi.
Moj odnos i gospodina Radončića su službeni i hladni, nisam razgovarao i vjerojatno niti neću razgovarati.
Univerzitetski profesor, komunikolog Mladen Mirosavljević kaže kako je u Bosni i Hercegovini na pretek primjera neodgovorne komunikacije u javnom prostoru.
Nekultura dijaloga je postala način na koji se komunicira u Bosni i Hercegovini. Sada je do duše priča u Republici Srpskoj svedena na nivo priče o nacionalnim izdajnicima i patriotima, pri čemu su izdajnici svi oni koji su za Bosnu i Hercegovinu kao državu i svi oni koji su za saradnju sa bošnjačkim strankama.
Novinarka Slobodne Bosne Suzana Mijatović ističe kako je postojala nada da će se komunikacija poboljšati nakon što je prošao referendum u Republici Srpskoj i završeni lokalni izbori.
Ovo čemu svjedočimo posljednjih dana ukazuje da se situacija još dodatno zakomplicirala, a tu mislim najnoviji sukob između SNSD-a koji ima vlast u Republici Srpskoj i Saveza za promjene koji sudjeluje u radu vijeća ministara. A nažalost, unatoč uvjeravanjima pojedinih političara, ne vidim ni neki značajni napredak u federaciji.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Povratnik u tuzlansko selo Dragunja, kojem je kum bio Josip Broz Tito, živi u teškim uvjetima.
Eto, više nema ni Tita, ni komunizma, sad je eto ta demokracija. I da li ja mogu dobiti?
Portal farmer.ba, servis za uvezivanje proizvođača domaće hrane.
Bitno nam je da zavirimo u svaku baštu, svaki plastenik u Bosni i Hercegovini, da vidimo, da popričamo s našim poljoprivrednicima, da vidimo prilike šta im treba. Oni imaju stvarno dosta nekih problema generalno u podršci različitih institucija.
Travnički kolekcionari 60 godina vjerni svom hobiju.
Ovo su prve novčanice 45. koje je štampalo Beograd i to su prve novčanice zvančne koje je slušao platežni krug.
Slobodna Evropa, .org.
Idemo u Hrvatsku do Vukovara, gdje se danas obilježava 25 godina od sloma obrane Vukovara nakon tromjesečnih borbi, javlja Enis Zebić.
Cijela Hrvatska pridružila se u Vukovaru u obilježavanju 25 godina od sloma obrane grada, progonstva 22 tisuće vukovarskih nesrba i masovnih ratnih zločina koji su potom uslijedili. U koloni sjećanja kompletan državni vrh. Ovdje smo da obilježimo 25 godina od okupacije hrvatskog Vukovara i da još jednom izrazimo poštovanje i zahvalnost onima koji su dali život za Hrvatsku, kazao je premijer Andrej Plenković, a potom se od prošlosti okrenuo o budućnosti.
Nastojat ćemo da godine pred nama iskoristimo za gospodarski i socijalni boljitak svih stanovnika Vukovara.
U tromjesečnom napadu na Vukovar bilo angažirano 45 tisuća pripadnika JNA, teritorijalne obrane i paravojnih jedinica. Grad je branilo do 2 tisuće ljudi. U obrani grada poginulo je 3600 ljudi, od toga 86 djece do 14 godina. Kao nestale još se vodi 350 vukovarskih Hrvata i još 100 iz okolice. To otvoreno pitanje, kao i činjenica da za Ovčaru, razaranje grada i brojne druge ratne zločine jedva da je netko odgovarao, opterećuju odnose Hrvatske i Srbije. Vukovar danas ima i drugih problema. Izgubljeno je 20 tisuća radnih mjesta. Vlada je jučer zasjedala u Vukovaru i odmah izdvojila 8 milijuna eura za obnovu i nova radna mjesta. Za gradsku vijećnicu SDP-a Binja Dugača svakodnevna bitka za egzistenciju čini se da je prisutnija od ratnih bitaka. Muči nas velika nezaposlenost i ekonomska stagnacija, kaže ona za naš program.
I to su ključni i najvažni problemi svih Vukovarki i Vukovaraca bez obzira na njihovu nacionalnost. Tako da iz mog osobnog dojma mislim da i neke svakodnevnice koje živimo u Vukovaru, o ratu se priča vrlo malo jer postoje neke druge bitke i problemi s kojima se ljudi susreću, a to su prije svega egzistencijalni problemi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova, poznata po zajedljivoj retorici i sarkastičnim postovima na društvenim medijima, ima i novu ideju o tome kome bi Donald Trump trebao zahvaliti na pobjedi nad demokratskom suparnicom Hillary Clinton. Po njenim riječima, izabrani predsjednik mora zahvaliti Jevrejima, priredila Mirjana Rakela.
Zaharova je nastupila na nacionalnoj televiziji u talk show tokom vikenda i ustvrdila da je židovski novac imao ključnu ulogu u Trumpovoj pobjedi. Kazala je da dok je bila u Njujorku na Generalnoj skupštini UN-a u septembru, pitala poznanike o situaciji u Americi i ko će pobijediti.
Ako želiš znati što će biti u Americi, sa kim trebaš razgovarati? Sa Jevrejima, naravno.
Rekla je uz aplauz publike u studiju gdje je domaćin bio Vladimir Vladimir Solovljov, bliza Kremlju. Čak je i progovorila imitirajući židovski akcent.
Maročka, mi ćemo donirati Clinton, ali ćemo donirati dvostruko više republikancima, tako je to.
Dodala je i da su joj rekli da ukoliko hoće znati budućnost, ne treba čitati glavne novine. Važno je razgovarati sa ljudima iz Brighton Beacha, odnosno dijela Brooklyna gdje živi brojna židovska dijaspora iz nekadašnjeg Sovjetskog saveza. Njene primjedbe izazvale su brojne osude zbog očitog antisemitizma nakon što su dijelovi intervjua osvanuli na izraelskim web portalima na ukrajinskom i ruskom jeziku. Ruski novinar Vladimir Varfolemejev, žestoki kritičar Vladimira Putina, nastup Zaharove je opisao: vulgarnost maskirana u diplomaciju. No ostaje činjenica da je Trump pobjedio Hillary Clinton u Brighton Beachu i okolici, gdje živi veliki broj židovskih emigranata iz nekadašnjeg SSSR-a koji su tradicionalno konzervativni i koji podržavaju republikance na američkim predsjedničkim izborima.
Ponovo domaće aktualnosti. Ko su vlasnici medija u Bosni i Hercegovini? Kako se financiraju te kako zaštititi novinare od pritisaka? Pitanja su koja bi trebala biti riješena u okviru projekta Mediji i javni ugled koji je predstavljen u Sarajevu. Projekat je fokusiran na pripremu zakonskog okvira u ovoj oblasti od posebnog značaja za slobodu izražavanja, prenosi Aida Đugum.
Veliki broj medija u Bosni i Hercegovini nije donio kvalitet u medijskom izvještavanju, pri čemu su novinari izloženi raznim pritiscima i loše su plaćeni. To ostavlja dojam neuređenog stanja zbog čega je potrebno donijeti zakonsku regulativu, kao što su Zakon o transparentnosti medijskog vlasništva i Zakon o oglašavanju, a unutar toga i financiranje medije iz javnih budžeta. Marko Divković, predsjednik udruženja BH Novinari, objašnjava.
Namjera pokretanja zapravo ovog projekta i čitave inicijative jeste da se koliko toliko vlasništvo medijima i na kraju krajeva područje medijskog oglašavanja regulišu, jer smatramo da će kad se ta stvar pojasni, mnogi drugačije razmišljati o tome šta će i kako će raditi.
Baš su pitanja transparentnosti i pitanja medijskog pluralizma bile stavke izvještaja o napretku Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Lars Gunnar Wigemark.
Ovakvo stanje stvari u ovom sektoru zabilježeno je u izvještaju Evropske komisije za ovu godinu koji je objavljen prije nekih 7 dana i nažalost ovo je jedno od područja gdje ne bilježimo nikakav napredak.
Borka Rudić iz udruženja BH Novinari kaže da će kroz ove zakone rad medija postati transparentniji.
Ti koji postavljaju pitanje transparentnosti svojim radom unutar medijskih kuća, novinari kao novinari, ali vlasnici medija, urednici i svi drugi iz svojih pozicija da pokažu da je to zalaganje za transparentnost posljedica vlastite transparentnosti. Dakle, ovaj projekt ima i tu jednu moralnu dimenziju. Ako mi tražimo od drugih da budu takvi, mi moramo biti još bolji.
Projekat Mediji i javni ugled vrijednosti 250.000 eura podržavaju resorno ministarstvo i civilno društvo. U roku 30 mjeseci nacrti zakona moraju se dostaviti parlamentu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Bosni i Hercegovini obilježen je Međunarodni dan srednjoškolaca, pa su tako srednjoškolci s područja Bihaća i drugih opština Unsko-sanskog kantona ukazali na poražavajuće podatke o odlasku mladih iz zemlje, dok aktualne vlasti ništa ne rade da potencijal koji imaju iskoriste. Informiše Đanita Drugaković.
Predstavnici 8 srednjih škola u Bihaću poslali su jasne poruke nad kojima bi se svi, a posebno nosioci izvršne i zakonodavne vlasti na svim nivoima, trebali zamisliti. Kenan Kečanović, predsjednik mreže Vijeća učenika srednjih škola Unsko-sanskog kantona.
Svaki dan mladi masovno odlaze iz naše domovine. Poražavajuće statistike koje govore da 95% mladih želi otići iz ove države, da sigurno nisu iz hira i razonode, već radi nesposobnosti i nemara odgovornih koji ne mogu stvoriti uslove da mlad i ambiciozan čovjek svoju perspektivu i budućnost ne pronalazi pod suncem i okrilje svoje zajednice.
Ja sam Nijela Seć, predsjednica sam Vijeća učenika medicinske škole u Bihaću. Najveći problemi kojima se mi susrećemo pored infrastrukture, a već put to zanemari, to što zapravo većina učenika upisuje u školu samo da bi mogao napustiti ovu državu.
Srednjoškolci su, kažu, danas jedna od najugroženijih kategorija društva. Iako su mladi puni energije i ideja, sistematski su zapostavljeni. Ne slažu se ni sa odgovorom koji svakodnevno dobijaju od odgovornih da su mladi i nezreli, pa ih s razlogom i pitaju.
Ako smo mi mi dovoljno nezreli i nesposobni, a vi podobni i sposobni, dajte nam kvalitetan i potreban razlog da ovdje ostanemo, a samo da ne iskoristite frazu, doći će i vaše vrijeme.
Dok se ozbiljno vlasti ne pozabavi pitanje mladih, oni će biti tek potrošni materijal nekih drugih evropskih zemalja, ali ne i Bosne i Hercegovine, kažu. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Dugi niz godina u Bosni i Hercegovini je prisutna bruceloza, a nadležne institucije tvrde da je masovna vakcinacija koja je počela 2009. godine donijela značajne rezultate u suzbijanju ove zarazne bolesti kod životinja i ljudi. Međutim, sve je glasnije nezadovoljstvo dijela stočara u Federaciji BiH koji se protive nastavku vakcinacije jer tvrde da je napravila veliku štetu, priča Marija Augustinović.
Predsjednik Federalnog udruženja uzgajivača ovaca i koza Džavad Kovač tvrdi da je vakcina španjolskog proizvođača u proteklih 7 godina donijela samo štetu jer su, kako kaže, zabilježeni brojni slučajevi oboljevanja životinja i ljudi od nepoznatog tipa bruceloze.
Pa posljedice su ona da su veterinari i vlasnici životinja, farmeri, oboljeli. Međutim, ne vrši se dijagnostika da se ne bi vršila isplata, nadoknada štete.
Nastavku vakcinacije prema dosadašnjem programu Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine protivi se i Jasmin Ferizbegović, predsjednik Veterinarske komore Federacije BiH, koji kaže da je komora podnijela i kaznenu prijavu protiv nadležnih u Federalnom ministarstvu poljoprivrede koji su za vakcinaciju potpisali nalog.
Ja bih rekao da je to jedna od loših vakcina i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Sarajevo i Ured za veterinarstvo su donijeli, ja bih rekao, suludu mjeru sa teškim implikacijama po zdravlje ljudi i danas plaćamo izuzetno skupu cijenu.
Tvrdnje da je vakcina izazvala nove slučajeve oboljevanja kod farmera i veterinara, pomoćnica resornog federalnog ministra Nada Rajković smatra neutemeljenima.
U Bosni i Hercegovini 2008. godine zabilježeno je 994 slučaja oboljenja ljudi od bruceloze, a prošle godine imali smo 86 slučajeva.
Dekan Veterinarskog fakulteta u Sarajevu Nihad Fizić upozorava da će se bez bolje komunikacije između predstavnika vlasti, struke i stočara Bosna i Hercegovina još dugo boriti sa brucelozom.
Postoje zemlje u svijetu koje su uspjele da riješe pitanje bruceloza, ali ključivo na komunikaciji vlade, struke i proizvođača. Jedna od naših grešaka i upravo iz toga sad i proizilazi ovo sve što nam se dešava ili kontroverze, što to se nije dešavalo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Iz kulture. Večeras u Tuzli svečano se otvara prvi festival europskog teatra. Na daskama Narodnog pozorišta bit će prikazano 10 predstava iz brojnih europskih gradova. Više detalja Maja Nikolić.
Tuzlanska kazališna publika imaće priliku pogledati odlične predstave, od kojih su neke višestruko nagrađivane. Dolaze gosti iz Češke, Mađarske, Slovenije, Hrvatske i Srbije, a od kazališta iz Bosne i Hercegovine predstavit će se glumci iz Mostara, Zenice i Tuzle. Armin Čatić, direktor Narodnog pozorišta Tuzla.
Nakon naših 20 godina Tuzlanske pozorišne revije, mi smo osjetili potrebu da tu reviju prekomponiramo i napravimo ozbiljan festival. Znači, po prvi put ćemo imati takmičarski karakter, gdje ćemo 6 predstava gledati na sceni Narodnog pozorišta Tuzla.
Ovih dana mnogo se u Tuzli govori o opstanku kulturnih institucija, s obzirom da vlada Tuzlanskog kantona i grad Tuzla raspodjelu novca ne mogu dogovoriti. No direktor Narodnog pozorišta Tuzla Armin Čatić nada se da će ova neizvjesnost uskoro biti iza njih.
Nemojte misliti da podilazim i gradonačelniku Jasminu Imamoviću i gospodinu premijeru Begi Gutiću koji će ove sedmice riješiti naš status, tako da ćemo mi u narednom periodu lakše da dišemo i da se bavimo onim poslom za koji smo zaduženi, a to je teatar.
Prema riječima Miralema Djedovića, ovu jesensku sezonu u Narodnom pozorištu Tuzla, koja počinje prvim europskim teatarskim festivalom, treba shvatiti kao najuzbiljnijim kazališnim događajem u Bosni i Hercegovini narednih dana.
18. novembra u 19.30 pripala je čast da svečano podignu zavjesu na prvi, znači, festival europskog teatra, pozorištu D21 iz Praga.
Iz Narodnog pozorišta Tuzla najavili su doček nove godine u ovoj instituciji uz bogat kulturni program, predstave i druženja s umjetnicima. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Banja Luci se danas održava izložba na kojoj su predstavljeni radovi žena sa invaliditetom kroz projekat finansiran od strane gradske uprave. Cilj projekta je kroz edukaciju pomoći ženama sa invaliditetom u njihovoj asocijalizaciji te ekonomskom osnaživanju, javlja Milorad Milojević.
U muzičkom paviljonu u Banjalučkom parku Petar Kočić izloženi su razni predmeti ukrašeni dekupaž tehnikom, ali i ručno izrađeni nakit te fotografije. To je djelo šest vrijednih žena sa invaliditetom koje su i na ovaj način, kako same kažu, htjele dokazati da mogu i same da stvaraju, a ne da budu teret društvu. Jedna od polaznika edukacije bila je i Dubravka Marić.
Ova edukacija za nas žene, pogotovo žene invalide, je vrlo bitna. Ako ne zato što ćemo naučiti da možda imamo neku malu materijalnu korist, vrlo bitno je to što se družimo, što smo zajedno, što jedna drugoj, u stvari što smo svi negdje isti pa se lijepo osjećamo.
Sanja Jokić, mlada Banjalučanka, nakon doživljene saobraćajne nezgode, ostala je prikovana za invalidska kolica, no to je, kaže, ne sprječava da ima volju za normalnim životom u kojem će se osjećati i korisno.
U mom slučaju to je više neka ljubav, hobi, nekome to može biti potencijalna zarad, potencijalni posao, ali to je prvenstveno važno jer su one, mislim, žene s invaliditetom posebno ranjiva i marginalizowana grupa.
Izložba će obići nekoliko gradova, a na svakoj posjetioci imaju priliku i da kupe neki od radova, te i na taj način pomognu ženama sa invaliditetom da izradom i prodajom svojih rukotvorina financijski poprave i onako više nego skromni budžet. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A u Sarajevskoj vijećnici danas je ozvaničeno. Dina Merlin nastupit će u Sarajevu na dočeku nove godine. Slušamo Ivano Bilić.
Nakon skromnog dočeka prošle nove godine u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, organizatori grad i kanton Sarajevo za javni doček 2017. godine najavljuju spektakl ponajprije zbog nastupa najpoznatijeg BH pjevača Dine Merlina. Premijer kantona Sarajevo Elmedin Konaković ističe da su angažiranjem Merlina nastojali Sarajevo učiniti najpoznatijom turističkom destinacijom za novogodišnju noć u cijeloj regiji.
Mi hoćemo da Sarajevo bude prva destinacija u regionu kad se kaže nova godina, da je to grad pun toplih, dobrih ljudi, grad koji nudi različite turističke sadržaje, ima svoje olimpijske planine, a na kojima će tu noć biti najveće zvijezde regiona, možda nekad i šire. Dakle, za početak, to je naš Dino Merlin. Ja sam osjetio reakciju onih koji imaju ovo najbitnije. Često hodam gradom, prolazim i pričam sa našim ugostiteljima, vlasnicima hotela, najvećim hotelijerima, sretnem direktore turističkih agencija. Vidio sam s kojim su ushićenjem pozdravili ovu ideju. Ona nas košta 212.000 konvertibilnih maraka.
Iznos će sa PDV-om iznositi oko 250.000 maraka. Sav taj novac, prema riječima organizatora i glavnog izvođača Dine Merlina, ide na produkciju.
Ove su ulice mene nadahnule, ova rijeka je mene nadahnula, ove su mahale mene i učinile oni što jesam. Rekao sam, bit ću džentlmen, neka se odvoji novac za svjetsku produkciju, a sa mnom ćemo lako.
Za razliku od prethodnih godina, javni doček nove 2017. godine bit će organiziran na Trgu Bosne i Hercegovine na Marijin dvoru. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Slušate program radija Slobodna Europa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
I pred kraj još jedan pregled vijesti. Oko 900.000 ljudi u Bosni i Hercegovini živi ispod linije apsolutnog siromaštva. To je političke elite i međunarodne organizacije kriju. Rečeno je na skupu u Sarajevu posvećenom minimumu socijalne sigurnosti. Savez sindikata Republike Srpske traži od vlade povećanje minimalca koji sada iznosi 370 maraka. Savez sindikata policije u Federaciji BiH donio odluku o organizovanju protesta 1. decembra jer vlada nije ispoštovala njihove zahtjeve. Vlada federacije odlučila ovogodišnji budžet federacije rebalansom će biti smanjen za 81 milijun maraka u odnosu na usvojeni. SIPA u Foči uhapsila jednu osobu zbog neovlaštenog prometa oružjem i vojnom opremom. Policija uhapsila Mirka Čolovića, vlasnika mesne industrije Čolović u Sokocu. U Vukovaru obilježavanje dana sjećanja na žrtve Vukovara 91. i 25. godišnjice stradanja tog grada. U napadu bombaša samoubice u nigerijskom gradu Majdugariju poginulo 2 pripadnika civilne obrane i 4 napadača. 8 afganistanskih policajaca poginulo u napadu Talibana u provinciji Farah. I poštovani, toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Milan Dobravović.